Сьогодні в нашій студії друг і волонтер Світлого Радіо Наталя Зуєва. Пані Наталя, вітаємо вас. Доброго дня.
Вітаю.
А щоб ми краще згадали дехто з наших радіослухачів, хто така Наталя, ми зараз послухаємо одну з програм, які вона начитувала. Це був цикл програм, здається, щось близько 50 програм під назвою випусків програми «Ісус на сторінках Біблії». Ми розпитаємо пані Наталю про цю програму, як народилася сама ідея зробити цей запис. Ну, а зараз один з випусків, я б сказав так, рандомно. Ми просто обрали один з близько 50 випусків цієї програми до вашої уваги. І потім ми повернемося до розмови з пані Наталею.
Ісус на сторінках Біблії. Це дивовижна історія, на тлі якої розгортається решта біблійних оповідань. Кожна наша історія промовляє Його ім'я. Ісус, немов центральна частина пазлу, без якої неможливо побачити усю картину.
Пісня життя. Проповіді на горі. Матвія 6:9, Луки 12. Куди б не ходив Ісус, туди йшли й люди. Їм подобалося бути поруч з ним. Послухати Ісуса приходили усі: старі й молоді, хворі й здорові, щасливі й сумні, схвильовані й обтяжені, кожен із своїми турботами. А що, коли нам не вистачає їжі, а одягу, а коли закінчуються всі гроші, а коли взагалі чогось не вистачає, а коли все йде шкереберть, а коли не все буде гаразд, що тоді? Коли Ісус побачив людей, що шукали відповіді на ці запитання, то сповнився любов'ю до них, адже стурбований натовп нагадував отару овець, у якої не було вівчаря, який би наглядав за нею. Ісус попросив усіх повсідатися зручно на траві і розповідав дещо цікаве. Люди так і робили. Повсідалися зручнесенько на схилі гори і уважно слухали. Згори віднілося мальовниче озеро, яке виблискувало у промінні сонця, а також рибальські судна, що поверталися з нічним уловом. Весняне повітря було свіжим і чистим. «Бачите он тих пташок?» – запитував Ісус. Усі озирнулись. Справді, зграйка горубчиків дзьобала зернятка, розсипані на стежці. Звідки в них їжа? Може, мають власну комору, де зберігають запаси? Може, носять із собою торбу з харчами? Усі засміялись. Ще пак. Хто коли бачив горобця, що тягнув би за собою торбу? Ні, відповів Ісус. Горобцям не треба перейматися. Адже Бог знає, що їм потрібно насправді, і годує їх. А поглянь на оті квіти. Усі одразу подивились навколо. Справді, поля були вкриті безліччю квітів. Звідки в них такий красивий одяг? Може, ходять на фабрику і виготовляють собі костюми? Чи, може, ходять щодня на роботу, щоб заробляти гроші купувати, що їм до вподоби? А може, мають шафи і без кінця, без краю поповнюють свій гардероб? Усі знову засміялися. Справді, хто коли бачив, щоб квітка приміряла усілякий одяг? Той надто вузький, той надто широкий, той такий, а той сякий. Ні, промовив Ісус, квітам не треба перейматися, адже Бог задягає їх у королівські шати неймовірної краси. Навіть царі не вдягаються так гарно, як вдягаються квіти. Хоч слухачам і не доводилося зазирати в гардероб царя, проте вони звернули увагу на неймовірну красу навколо. Чисте, мов кришталь, озеро, гірські схили зодягнуті у найрізноманітніші відтінки – червоні, пурпурові, золотаві. Люди відчули полегшення, неначе хтось зняв з їхньої душі камінь. «Хіба є щось на світі красивіше за те, що творив Бог?» – міркували вони. «Мої любі», – звернувся до них Ісус, – «ви ж набагато важливіші для Бога, ніж горобці, важливіші, ніж квіти. Але подивіться на горобців та квіти. Вони не турбуються про все на світі. Так само Бог не хоче, щоб про все на світі турбувалися і ви. Богові подобається одягати пташок і квіти, і тим більше подобається доглядати вас. Ісус знав, що Бог завжди любитиме і доглядатиме створений ним світ і все, що в ньому – птахи, квіти, дерева, тварин і все. Та над усе – своє улюблене творіння – людей. Хоч багато людей забули про свого Творця, проте птахи та квіти не забули. Вони досі знають свою пісню. Це пісня, яку співало Богові усе його творіння з самого початку. Пісня, яку мала б співати і кожна людська душа. Бог створив нас. Він любить нас. Він задоволений нами. Тому і прийшов Ісус, щоб засвідчити таку чудову пісню. І проспівати не лише голосом, а й усім життям, щоб діти Божі запам'ятали її і приєдналися до чудового співу.
Отже, сьогодні в програмі «Світлі гості на Світлому радіо» в нашій студії гостею Наталя Зуєва, чий голос ви щойно чули. Наталя, ще раз вітаємо.
Вітаю.
Раді поближче вас познайомити зі слухачами, а слухачів з вами. Отже, близько півсотні випусків програми «Ісус на сторінках Біблії» були записані. Ну, прекрасно, я отримав насолоду. Як виникла взагалі ідея у вас створити такий цикл програм для дітей на Світлому радіо?
Знаєте, особисто в мене, я... Мабуть, сама би на цю ідею не знайшла би сили. Але одного разу, коли я своїм діткам читала книжку, а я більше розмовляла з ними через історії, я іноді я сама їх вигадувала, читала книги, і я відчула таку, така думка прийшла до мене, включи диктофон. Я записала. Це була історія Лії з книги «Ісус на сторінках Біблії». Потім я її поклала на музику. І дітям почала ставити. Вони слухали її. І потім така знову думка приходить. Ти маєш це віддати на радіо. І моя думка. Як? Я? Де? Ну, я? Радіо? А де я? Звідки я знаю? На яке радіо? Куди мені йти? І... Так залишилось це. А потім я почала навчатися в інституті менеджменту та освіти. І на одному із семінарів я познайомилася з Ольгою Тицькою і також з вами і вашою колегою. Ви були на одному із семінарів. І я чую знову таку, такий внутрішній голос. Твоя запис. Де твій запис? Бач, я тобі даю радіо. І я підійшла до Олі. Я розповіла їй, дала їй запис. Вона говорить, добре, я поспілкуюсь з директором. Пройшло 2 місяці, мені перезвонили. І Галина Львівна, вона запросила на запис. І так почалася наша робота. Так, з такої думки, в яку я сама не вірила. Я не розуміла, куди йти, що робити, але якщо Господь поклав намір, то Він покаже нам і дорогу, покаже людей і знає, як це здійснити.
Дякую, пані Наталя. Бог знає, може ця ваша історія і цей досвід когось заохотить, і людина зрозуміє. Та це не така вже і фантастика зробити свою авторську програму в радіоефірі. Ви завжди читали дітям історії з Біблії?
Так, завжди.
Тобто вони народилися у вашій сім'ї, у вас, коли ви вже були віруючою людиною?
Я до Господа прийшла 23 роки тому. Це було таке, хоча перші з ним спілкування були в дуже маленькому віці. Коли я залишалася наодинці дома, батьки працювали, в той час я жила в селі, і дитячого садочка поблизу не було. І дуже рано я залишалася вдома наодинці. І над вікном у нас висіла така фотографія Ісуса, але мама чомусь сказала на той час, що це був Миколай. Чи то, я не знаю, чи то як там Миколай Угодник, чи Святий Миколай, я не знаю. Але для мене це був мій Господь. І я приходила, я сідала біля ліжка, дивилася і розповідала йому все. Ця фотографія була над віконцем, і я дивилася на небо, і я знала, що це мій Бог. І потім, коли я підросла, у мене така була думка, звідки я? Що я тут роблю? Це був десь перші класи. Потім уже, коли був такий підлітковий період, якось я не так вже намагалася щось знайти, тому що вже у мене були вже інші думки. Потім уже, коли народилася моя дитина, я прийшла до Господа, мені було 21 рік. Я так зрозуміла, що я більше не хочу йти без Бога. І я отримала таке народження згори, як потрібно, сльозами, з емоціями, з усім. Тобто я стала на коліна і встала з колін іншої людини, і в мене було життя до того і після того. Але я не отримала майбутніх знань, які духовно я мала далі йти. І так як я розумію вже зараз, я почала рухатись так, як я розуміла. І я менше почала приходити, я поїхала до Києва, я вже в той час поїхала до Києва і працювала, я менше зібрання, була в зібранні, я не служила, я була як прихожанка. І так стається, що мене при народженні другої дитини, у мене все було добре. Але коли народжувалась дитина, щось пішло не так. І мали, що мали, дитина, вона серце билося, але вона не дихала самостійно. І це була така боротьба за неї 7 днів. І я приходила через кожних 3 години, вона була в реанімації, вона спала. А я з нею розмовляла так, як мене вчили. Перед народженням я, мабуть, згадала все за ці роки. Я переосмислила своє життя. Я каялась перед Богом в тому, що розуміла. І коли я вже була біля цієї дитинки, на той час, не маючи і фінанси, і знайомства, нічого не могло зробити те, щоб моя дитина почала бути як народжена і жити нормально. І пам'ятаю, вже такий був у мене відчай. Я прийшла в свою палату, сказала чоловіку, що мене не треба не заспокоювати. Бо одні мене заспокоювали, другі казали, що слава Богу, що ти жива. Тобто це ні одне, ні інше вже на мене не діяло. І я просто прийшла, я стала на коліна перед Богом і сказала, я знаю, що ти все вирішуєш. І якщо ти мені її повернеш і дасть її життя, я буду тобі все своє життя служити. Я тобі даю просто такий обіцянку. Я прийшла через 3 години, моя дитина ніби тільки народилась. Так, у нас була реабілітація, непросте був час, але моя дитина народилася без жодних вад. Тобто це все на неї не вплинуло негативно, і навіть з лікарні психіатр, вона сказала, це чудо, що при таких народженні ваша дитина повноцінна і нормальна. І з того часу почалось моє служіння. Тобто ці діти, вони були, якби, в мене троє дітей, старший син, і він теж ходив зі мною в церкву з дитячих років, не з народження. А ще дві дівчинки, середня і ще молодша, після неї народилася. Уже, незважаючи на всі обставини, я повністю довіряла йому. Ну, я проходила свій шлях, у мене були там і по здоров'ю, але я говорила, що все залежить від тебе. І я служила. Я прийшла, повернулася на свою роботу, я розказувала всім, що зробив Господь, я проповідувала, і потім я просто навіть закрила свою роботу, сказала, що моє життя піде по іншому шляху. Як закрила, пішла з роботи. Я посвятила своє життя дітям, Богу. І от вони знали, вони молилися зі мною, вони читали Слово Боже, вони знали історії про Христа. І так далі ми рухаємося.
Дякую, пані Наталя. Це була історія Наталі Зуєвої. Хотів сказати от слово «служити». Як би ви пояснили його? Ну, уже прозвучало таке визначення, що я свідчила на роботі про те, що було, як Бог відповів. Просто це теж треба мати сміливість, насправді, щоб говорити, не всі люди однаково, ну, нормально, спокійно сприймають, коли хтось щось там про Бога розповідає. Але, можливо, ще щось додасте. Що було переосмислене? В чому полягає служіння?
Ви знаєте, я просто несла те, що горіло в мені. Я несла правду. Коли воно горить в тобі, і твої очі горять, коли ти говориш, це запалює інші серця. Люди тобі вірять. Були в мене такі приклади, коли, ну, я на роботі, в мене вже є якийсь авторитет, мене вже можуть слухати. Знаєте, як... Може, деякі люди і хотіли би не послухати, але був авторитет, який вони просто могли, ну, слухати, тому що, ну, в мене була певна посада. Але на вулиці говорити людям про Бога я вчилася. Я говорила, я буду вчитися, я знаю, ти сказав нести слово твоє. І іноді я заходила в магазин, і якщо я бачила, там нікого немає, я говорила людям про Бога. Я говорила, що він творить. Ну, я вже не пам'ятаю кожного свій підхід. Я люблю дуже говорити Слово Боже в таксі. Я не боюся цього. Тому прийшов такий період, я практикувала це. Я виходила на евангелізацію. Мені теж було страшно. Коли ти виходиш і говориш про Бога, ти можеш отримати різні реакції. А іноді я просто закривала очі і говорила про Бога людям. І я бачила Божу славу, я бачила, як Бог знаходив тих людей, серця яких відкривалися.
Я сьогодні тільки читав приповість про сіяча. Там якраз ця історія, що та різні люди, хтось зразу противляється, він взагалі не пускає ці слова в серце, вони там ще утоптана дорога. А хтось з радістю відгукується, а хтось навіть і зберігається потім в доброму чистому серці, і там воно зародить. Отже, що дає Бог, я так розумію, ентузіазм, так? Взагалі, ви кажете, коли очі горять, коли ти, ну, от від повноти серця не можеш мовчати. Але разом з ентузіазмом, напевно, ну, я не знаю, є, от, що кажуть, Бог направляє. Ну, де, коли, кому, як.
Так. Так, ти не будеш говорити Слово Боже людині, яка закрита, яка просто тебе не хоче чути. І ти розумієш, ну, знаєте, це може з часом. Я хочу сказати, що Господь, якщо ми відкриті серцем, в простоті серця, він і нас береже. Тому що у мене були такі ситуації, після яких я відходила і розуміла, о, Наташа, ти що робиш? Але я розуміла, що Бог мене беріг. Ну, якщо ти вже бачиш, що людина там, ну, вона не хоче з тобою спілкуватись і говорить, мені це не потрібно, ну, звичайно, ти не будеш за людиною бігти. Я вже потім з часом вчилася якби відчувати, що хоче Дух Святий, як потрібно. Тому що ми не можемо нав'язувати. От людина не може жити тією думкою, якою я живу. Тому я робила спробу, я йшла, а Бог вів. І були люди, які відкривалися, і приходило спасіння в їхнє життя, в їхній дім. А бувають є такі люди, є особливо знайомі і близькі, яким ти можеш сказати слово лише своїм життям.
Так. Взагалі, це тема дуже така інтимних, особистих взаємин з Богом. Тобто, що є людина, ну, нещодавно згадували наші слухачі 14-й псалом, хто може мешкати в твоєму святому наметі, так? І от що є, якою має бути людина, або хто така людина, яка є такою потрібною Богові посудиною, або, ну, інструментом, який він може використовувати. Іноді навіть важко це дослідити. Ну, ми кажемо, ну, людина має бути не горда, смиренна, якась, ну, зламаних серцем, так він підтримує. Тобто ми все це в Біблії читаємо. Ви сказали, що вам якось відкрилось, що ви змінили діяльність, звільнилися з роботи. Це теж такі великі кроки. Як, от, яким чином Бог промовляє і показує, що, ну, підводить до таких серйозних рішень, а які ти маєш, в принципі, зробити без сумнівів, знаючи, що це, я роблю це з Богом, що це Бог мене веде?
Ну, знаєте, я хочу сказати, я неодноразово думала, що, ну, тому що ми якісь робимо вчинки, якийсь вибір, все залежить від нашого вибора, що далі ми пожнемо, так? Чи це правильний вибір, чи це неправильний вибір? Так як я навчена, і я розумію, коли душа, вона може сприймати по-різному. Сьогодні так, а сьогодні, а може так, а може так.
Сумніви, вагання. Так,
да. А коли приходить слово в дух в твій, ти точно знаєш. Тобі весь світ буде говорити, що ні, не треба цього робити, а ти знаєш, що... А я маю так зробити. Звичайно, це мають бути відносини з Господом. Це, ну, ти просто розумієш, я завжди, що би я не робила, я шукаю місце писання. Я хочу, щоб Бог дав мені підтвердження. Я не можу сказати, що я не роблю таких якихось помилкових рішень в житті. Є в мене достатньо помилкових рішень, над якими я потім працюю і беру якийсь там досвід. Але, ну, на той час я не пожалкувала, що я так зробила, тому що Господь багато що змінив в моєму житті. Він, мої дари, мої таланти, він воскресив через це рішення. Я сьогодні, на сьогоднішній день, я не можу сказати там якийсь такий висновок, що там ці всі роки так все класно в мене складалося, і я так уже на якісь такі певні результаті, да, але я не пожалкувала про це. Я не пожалкувала, незважаючи ні на що, тому що, да, були роки, коли там в мене було дві цілі. Бути ближче біля дітей, тому що так сталося, що мій старший син уже вирос моїми батьками, тому що мені потрібно було їхати до Києва, і
якийсь час він, да, провів, коли він, да, вас рідко бачив.
Так, не... да, по вихідних, тому що я працювала, мені треба було десь, мені потрібно було так своє життя влаштувати, щоб забрати швидше сина. І для мене це було дуже велике випробування, і для нього теж. І коли народилися дівчата, то я знала, що я маю бути біля них. І я маю бути біля Бога, тому що я йому пообіцяла. І жодного разу він не підвів мене. Як би мені складно, це не... було. Іноді було складно, але він мені давав сили. Зараз діти підросли, вони будуть робити свій вибір. вибір. Я не можу сьогодні сказати, що мої дівчата чи там син, чи вони будуть там іти за Богом 100%. Ні, це їхній вибір, вони його зроблять, цей вибір. І я молюся, щоб вони зробили його за Господом.
Скажіть, що ви на цьому шляху знайшли? Я маю на увазі, от є такі вислови, так, зі старого заповіту, з приповістей, що розумна жінка будує свій дім, а якщо вона нерозумна, вона руйнуватиме його. От коли дійсно в таких важливих речах, як світогляд, як релігія, близька людина не симпатизує, не розділяє. Причому тут же градація може бути різна. Від такої байдужості, що ну, ти вільна людина, я тобі не бороню, до того, коли людина пред'являє свої права і каже, ну, натякає, що ти моя так, власність, ти мені належиш, тому, будь ласка, догоджай і там не ходи до церкви, або не молися, чи не читай там Біблію і так далі. Що ви от на цьому шляху знайшли? Можливо, якісь, ну, ваш досвід, можливо, він комусь може стати в пригоді. Як не зробити якихось помилок?
Ви знаєте, різне було. Але я довіряю Богу і вірю в те, що я роблю те, що Він мені сьогодні відкриває. Концентрую свою увагу на наших особистих з Ним відносинах. А Господь влаштовує мої відносини і мій дім. І я хочу ще сказати, що для жінки дуже важливо, тому що коли ми говоримо про дім, який будує жінка, то це не лише дім, її сім'я, будинок, там все, що навколо. Перш за все, її внутрішній дім має бути збудований. Тому що якщо жінка внутрішньо, вона може жити для дітей, для чоловіка, для роботи, для служіння. А внутрішньо вона може бути розбита. Тому що її так навчили. Тому що вона має бути для когось і для всіх. І вона втрачає себе. Надовго її не вистачає. Я сама пройшла через цей шлях. У мене був період вигорання. Зараз, слава Богу, тому що він завжди мене тримав, ніколи мене не залишав. І він мене підняв і вивів. І у мене є добрий такий досвід. І зараз я останні роки я займаюсь, і я на даний час я служу жінкам. І ціль цього служіння, щоб кожна жінка знайшла себе. Ту, яка створена Богом. А я вірю, що ми створені по образу і подобі Господній. І якщо совершенний,
досконалий
Бог створив, Він створив досконале створіння. Так ми в цьому світі, і гріх зробив свою справу. Але ми маємо знайти зв'язок з собою.
Дякую, пані Наталя. Відтепер, від сьогодні, я впевнений, що я вже не читатиму, як колись, ці рядки. Розумна жінка будує дім свій. Дійсно, дім серця. Дім – це значно більше, ніж ми іноді маємо на увазі під цим словом. Дякую за те, що знайшли час і були з нами. З Богом.
Дякую.